einam prie Urantijos knygos nagrinėjimo. Atsiverskit puslapį 1616. 1616. Mokymai apie maldą ar garbinimą. 7. Skirelis. Kas turi didžiulį norą paskaityti visą šitą skirelį, kad mes turėtume supratimą gilesnį apie maldą, garbinimą.
Aš visą laiką galiu skaityti skirelį.
Nu, prašau, skaityk.
1616. Mokymai apie... Okay. Skaitau. Vakarinių susirinkimų ant Gerizimo kalno metu Jėzus mokė daugelio didžiųjų tiesų ir ypač pabrėžė štai ką. Tikroji religija yra individualios sielos veiksmas savo pačios sąmoningai suvokiamuose ryšiuose su kūrėju. Organizuota religija yra žmogaus mėginimas atskirų religininkų garbinimą suvisuomeninti. Garbinimas, apmąstymas apie tai, kas yra dvasinis, turi kaitaliotis su tarnyste, turėti ryšį su materialia tikrove. Darbas turėtų kaitaliotis su poilsiu, religija turėtų subalansuoti humoras. Gilią filosofiją turėtų palengvinti ritminė poezija. Gyvenimo įtampa, kylančia laike asmenybės įtampa, turėtų palengvinti garbinimo gaivą. Nesaugumo jausmas kylantiems iš baimės, jog visatoje asmenybė yra izoliuota, turėtų būti prieš pastatomi įtikėjimo dėka mąstymai apie tėvą ir mėginimas suvokti aukščiausiai. Malda yra numatyta tam, kad žmogų paverstų mažiau mąstančių, bet daugiau suvokiančių. Ji nėra sumanyta tam, kad padidintų žinias, bet vietoje to tam, kad išplėstų įžvalgą. Garbinimas yra numatytas tam, kad būtų tikimasi geresnio gyvenimo ateityje, o tada tam, kad šitos naujos dvasinės reikšmės būtų atspindimos atgal į šį gyvenimą, kuris yra dabar. Malda yra dvasiškai palaikanti, bet garbinimas yra dieviškai kūrybinis. Gyvenimas yra tas metodas.
Garbinimas
yra tas metodas, kurio dėka yra žvelgiama į tą vieną, kad būtų gautas įkvėpimas tarnauti daugeliui. Garbinimas yra tas matas, kuriuo yra matuojamas tas laipsnis, kokius siela yra atitrūkusi nuo materialiosios visatos ir tuo pačiu metu ir tvirtai yra susieta su visos kūrinijos dvasinėmis realybėmis. Malta savo jį aš primena. Jie yra pakylėtas mąstymas. Garbinimas savo jį aš užmiršta. Jis yra virš mąstymas. Garbinimas yra dėmesys be jokių pastangų. Tikrasis ir idealusis sielos poilsis, raminančio dvasinio pasireiškimo forma. Garbinimas yra toks veiksmas, kad dalis susitapatina su visuma. Ribinis su begaliniuoju, sūnus su tėvu. Laikas tokiame veiksme, kada žingsnis yra žengiamas į amžinybę. Garbinimas yra toks veiksmas, kai sūnus asmeniškai bendrauja su dieviškoju tėvu, kai žmogiškoji siela dvasia įgauna gaivinantį kūrybinį brolišką ir romantišką požiūrį. Nors apaštalai iš jo mokymų stovykloje suvokė tik tai nedidelę dalį, bet kiti pasauliai suvokė, o žemėje suvoks kitos kartos.
Taip, na dabar bendrai vat, savo tiek patyrimu, tiek suvokimu, ką tu paskaitęs dabar gali paaiškinti kitiems. Ypač tiems, kurie nieko nežino.
ypač tiems, kurie nieko nežino. Žodžiu, galiu pasakyti tokį dalyką, kad garbinimas ir malda yra du vienas kitą papildantys dalykai, tačiau tai yra skirtingi dalykai, skirtingo lygio dalykai. Ir jeigu tikroji lygia, kad tai to iš mano patyrimo yra tas dalykas, kad kada mes garbiname kurie, tai tada mes nieko iš jo neprašome. Ir tai yra visi pačio aukščiausio lygio susidėjimas su kurėju. Ir kad mes garbiname, tai nėra visiškai jokio intelektualaus sakysim, jokio intelektualaus atspindžio tame. Ir garbinime atsiveria siela dvasia kūrėjui ir susilieja su kūrėju į vieną. Ir neveltui mes sakome, kad kada mes garbiname kūrėją, tai kūrėjas garbina ir mus, nes tai yra tas susiliejimas, pačio aukščiausio lygio susiliejimas. Garbinimas yra apmąstymas apie tai, kas yra dvasinis. Bet ir man patiko čia, ta pastraipa, kad garbinimas turi kaitalioti su tarnyste. Ir kad turi turėti ryšį su materialia tikrove. Darbas turėtų kaitalioti su poilsiu. Religija turėtų subalansuoti humoras. Gilia filosofija turėtų palengvinti poeziją. Gyvenimo įtampa turėtų palengvinti garbinimo gaivą. Nesaugumo jausmas turi būti pripažįstami įtikėjimu dėl mąstymo apie tėvą ir mėginimą suvokti aukščiausiai. Žodžiu, visur turi būti balansas. Malda, įdomu, ta mintis, kad malda turi žmogų paversti mažiau mąstančių, bet daugiau suvokiančių. Irgi kalba apie tai, kad vyksta transformacija tuomet, kada mes garbiname ir meldžiamės kūrėjui. Ir ta transformacija yra tokia, kad tavo galvoje nėra tiek daug minčių, arba tavo protas yra iš viso ramus ir beveik tuščias. Bet atsiranda suvokimas, atsiranda regėjimas vidinis. Kur tu bepažvelgtum savo vidumi, tu suvoki, kas vyksta toje erdvėje, tu suvoki, kas vyksta tame, į ką tu žvelgi. Ir sakysim, netgi bendravime su žmonėmis, kada tu matai kitą žmogų, tu jau nebeanalizuoji jo, bet suvoki kitą žmogų. Tu jį stebėdamas, tu suvoki, kokio yra lygio atsiverimas jame, kas jisai toksai, kiek jame yra baimės, kiek jame yra baimės, sakysim. Bet garbinimas yra numatytas, kad būtų tikimasi geresnio gyvenimo ateityje. Žodžiu, garbinimas, kurio garbinimas yra tai, kad mes susiliejame su pačiu kūrėju, prisipildome iš jo gyvos energijos, prisipildome iš jo meilės. Ir tada skleidžiame ją į aplinką. Ir kad vėlgi čia irgi tas pats pasakytas, kad kada garbini, kurie prisipildai iš jo to aukščiausio lygio energijos, tada ir norisi tarnauti daugeliu, bet tuo pačiu savojų charakteriu tu panašiai į kurie, kuris lieja energiją visiems, kuris myli visus vienodai. Ir tas pats vyksta ir su žmogum, kuris garbina, su mirtinguoju, kuris garbina, ir kad jisai irgi pradeda veikti visumos labui. Netgi darydamas mažiausius darbus, jisai daro visą tai visumos labui. Ir garbindamas, prisipildamas kurėjo energijos ir savo maldoje, sakysim, tai irgi yra gyvenimas visumos labui, dėl to, kad kuo šviesesnis esi tu, kuo daugiau prisipildęs esi šviesos iš kurėjo, kuo labiau yra tavo pasąmonė išvalyta, tuo netgi mėgodamas tu skleidi tą šviesą, nes tavo įpas.
Dingai, ryšys nutrūko. Ar jūs mane girdit kiti?
Girdim.
O Valdas pabėgo jau, nebėga, nesigirdė. Olandija nepatikima ryšio šalis. Na, jo. Taip, kas turit kiti, kokių nors papildančių minčių, ką skaitėm ir ką jūs patirėt?
Jeigu aš būsiu...
Prašau.
Jeigu aš būsiu pradėjęs kalbėti, tai būčiau sakęs, kad pirmiausia viską, ką darai ar karpini, ar mirties, tas turi būti labai nuoširdų, nes... Nu, garbinimas gal iš karto žmogui ir neišeis. Galbūt tai bus pirmiau malda. Ir man teko šiuo metu apie tai kalbėti su keliai žmonėm, jiem pasakoti. Tai aš būtent pradėjau kalbėti nuo to. Netgi jeigu jie melstus tom maldom, kurias jie žino, tai jos turi būti nuoširdžios. Taip pat tiek.
Nuoširdžios ir dar kas, kas labai svarbu, neatsiejama. Nu, kas dar labai svarbu?
Nukreiptos į dangišką tėvą.
Ne. Čia turi būti to asmens viena iš savybių.
Nesavanaus.
Taip, malda, taip. Bet dar kas labai svarbu. Bet ir lygos atveju, kad sveikimas būtų patikimesnis. Ko būtina tam ligoniui?
Įtikėjimas.
Tikėjimas ta malda. Vat nuoširdumas ir tikėjimas tos maldos gale. Tai yra du komponentai, kurie vienas kitą papildo ir neužtenka vieno. Tikėjimas turi būti. Jeigu nuoširdumas bus, o bus toks nepasitikėjimas, abejonės, ir nebus tada to veiksmingumo maldos. Ir be nuoširdumo, jeigu bus tik tai tikėjimas, taip, tikiu aš to, o nuoširdumo bus kažkokie krislai, vėl veiksmingumas bus mažesnis.
Kai manęs paklausė, o kaip tu ten tą ir tą padarėjai, aš pasakiau, aš nežinau, kaip aš tą padariau, bet aš pasitikėjau apvaizdos pagalbą ir visą laiką melčiausi sakydama, kad aš nežinau, o tu jau viską žinai, todėl aš jau turiu ir tau dėkoju. Ir aš tam žmogui pasakojau, atsakydama į klausimą, kad mano malda visada buvo taip, kaip jau yra viskas įvykę. Ir, nu, kaip yra jau dabartis. Ne ten, kad, va, kaip artėjai prie horizonto, jisai traukės, nu, duok man, padėk, užliek, atnešk. Aš taip niekada nesimeldžiau. Nu, aš tam žmogui tiek pasakiau, aš tokiu, ačiū tau, kad tu jau man suteikiai. Aš dar nežinau, o tu jau viską žinai. Va taip aš pasakiau tam žmogui. Ir, nu, nežinau, kiek padėjo, bet labai patiko. Po to pasiėmė Jėzaus apriškimą ir dabar laukia Evrantijos knygą.
Taip. Bet kad aš kalbu apie tą tikėjimą maldą, tai jis ateina nuo patyrimų. Kada yra patyrimai ir maldoje, natūralu, mes paprastai, sakykime taip, sako malda, tarsi tai būtų to atskira visiškai sfera. Iš tikrųjų, malda tai yra bendravimas. O bendravimas, juk su kurėju vyksta įvairiom akimirkom, kada būna toje akimirkoje įvairūs mūsų patyrimai ir net kažkokios užgriuvusios problemos. Ir net va, mūsų kreipimasis į prikūrėją ir patarimo, tai ir yra jau tas bendravimas, tai ir yra malda. Bet kada mes to patyrimo dar neturim didžiulio, tik tai pradinis mūsų yra žingsnelis šitoje sferoje, tai mums natūralu kyla daug abejonių. Bet jeigu mes ir bendraudami su apvaizdė, jau mes dabar daug kas esam patyrę, kaip galima žaibą iškelti į atmosferą, kad jisai nepadarytų žalos, nukreiptas į žemę, iškrovą savo. Tas pats su griaustiniu. Mes tą garsą galim pakreipti į atmosferą, kad nebūtų to garso, kuris savo virpesiais, žemo dažnio virpesiais, gali sugriauti ir pastatus. Tai štai, kada tai patiriamės, mes jau tada pasitikim, o kitaip ir būt negali. Tada ateina tas pasitikėjimas vis giliau asmenybės tapatybei, kad tai yra tokia natūrali kūrėjo reakcija, kurioje kitokios reakcijos būti negali. Tai tuo pačiu priklauso ir nuo mūsų to giluminio ryšio su kūrėju, bendraujant įvairiais kitais momentais. Bet vis tiek, kuo gilesnis bendravimas su kūrėju, tuo didesnis pasitikėjimas juo ir tuo didesnis bus pasitikėjimas ir iškylant reikalui, kad reikia už kažką jau tą siaurąją prasme pasimelsti, pasakykime, dėl sveikatos ar dar dėl kažko, tada ateina irgi didesnis tikėjimas ir ta malda, ir kad bus būtent taip, nes tai atitinka kurėjo valią. Vidus tiesiog vis stipriau ima išreikšti kurėjo valią. Bet kurėjas taip sumanęs mūsų evoliucinį augimo šviesėjimo procesą, bet nori, nenori, kyla nauji iššūkiai. Ir ties tais naujais iššūkiais atsiranda abejonė. Abejonė yra dėl to, kad mūsų įsisavinimas to iššūkio yra dabar pirminis patyrimas. Ten, kas buvo, jau atrodo, nu, akivaizdu, nors mes labai greitai pamirštam, kad ir prieš tą iššūkį mes abejojom daug ko. Bet dabar jau mes esam ten patyrę, žinom, o štai šitas iššūkis jau mums kelia nepasitikėjimą. Tai va taip visas kelias ir grindžiamas per gilesnį atsiverimą, įtikėjimą ir tada didesnių iššūkių įsisavinimą. Tai va, tai tada reikalingas ir garbinimas, kad mes galėtume kuo giliau atverdami savo gelmes nuo širdžiai su tikėjimu, pripildytume savo asmenybę, tos tapatybės aukštesnė energija, šviesa, kad ji dar stipriau jaustų tą įtikėjimą, pasitikėjimą. Ir tada tas iššūkis atrodys įveikiamas. Nors dar nebuvo to patyrimo įsisavinantai į iššūkį. Bet garbinimo akimirkoje mes tarsi pakrauname save. Vat kaip ir skaitėm, kad susiliejimas tada yra su tuo vienu, kad būtų tarnaujama daugeliui. Juk mūsų visi tie iššūkiai numatyti, kad mes tada galėtume labiau pasireikšti visumoj, nu, visuomeniai. Atitinkamais momentais, atitinkamom akimirkom. Ir turėdami gilesnę išvalgą. Ten irgi skaitėm. Malda, tai nesuteikia daugiau žinių, bet suteikia išvalgą gilesnę. Patyrimas, kokį mes juntame gyvosios komunijos metu, pranoksta fizikinius dėsnius ir loginius apmąstymus, filosofijas visas. Ir tada mes galime daugą kitaip pamatyti, net ir toje mūsų aplinkoje, kur veikia ir fizikiniai dėsniai, ir filosofiniai teiginiai, visuomenės, per visą istorinį laikmetį sukaupti ir to pačiu mūsų loginiai tam tikri sprendimai. Bet mes jaučiamės jau ir pripildyti energijos, ir pakilėti priklausomai nuo mūsų atsiverimo gelmės ir pasitikėjimo kūrėjų. Visa tai yra tiesiog vientisa gyva sistema. Mūsų pastangos, mūsų būsena, mūsų veikimas. Ir vėl nauji iššūkiai. Taip, kas turit savo kokį gal mokymą?
Gal aš savo patyrimus, kaip tai susieta ir su šios dienos studijų, čia apie garbinimą, apie maldą. Tai tiesiog ir patyrimus ir paliūdėjame, kaip viskas tai yra svarbu ir garbinimas ir malda. Nes aš tai pradėjau į gyvųjų kelių, kai jau atėjau į šventovę, tai gal trečią dieną, kiek prisimenu, pradėjau garbinti. Kai gyva, reiškia, per gyvasis pamaldas pas Antaną darinkome ir tuo pačiu ir melstis. Ir taip, nuo tada man taip, nu, tiesiog vidus vedė ir garbinimas, ir malda kiekvieną kartą. Ta, ir pareiškia, tai ir stipriai, ir tikrai pasitikė vis labiau ir labiau to veikimo. Ir kaip šios savaitės patyrimas, pirmiausia, tai ačiū kūrėjai, ačiū patvėjai, ačiū Algimantui ir visiems surandams už nuošinčias maldas. Ir nu, taip jautėsi visas tas sustiprinimas ir veikimas apvaizdos. Tiesiog nuostabiai viskas vyko, nes ta operacija ir kadangi Laura turėjo antrą operuotą, o kažkaip tai pirmai buvo atidėta, tai pareguliuot, aš paskui tai tiesiog ir sužypsime, galvoju, nu, apvaizdą veikė labai puikiai ir aš dėkoju kurėjui ir apvaizdą ir visiems. Pirmai visiems, tai Laura šako, net nespėjau daiktų susidėti ir ten palatui, sako, mane jau kviečia į operacinę. Tai ir buvo tiesiog, kad nespėtų ten jaudintis, pergyventi, o tiesiog viskas eitų labai gerai. Ir tas ir jautės, ir aš jaučiau tokią didžiulę, tokį palaikymą tos ir maldos, ir sustiprinimą. Ir tiesiog iš naktį netgi prasibūdusi visiškai jokio ten pergyvenimo, bet pasimeldžiu, pagarbinu. Pagarbinu, pirmiausia, pasimeldžiu ir žinau, kad viskas bus gerai. Tai tiesiog vidinis žinojimas yra. O dar kada sustiprina ir iš išvės ir ta yra paita ir visos maldos, tai tikrai vyko labai sklandžiai ir net pat labas stebėjus sakė, nu labai sako, aš galvoju, kad tikrai sunkiau viskas bus. Nes tikrai, tai tiesiog džiaugiuosi, dėkoju, kad aš esu gyvajame kelyje ir tiesiog, kad yra tokias jau problemas, gal pasitaikančias, kad ir šeimoje, ir sprendi tik tai su kurėjo pagalba, atsiduoti ir atsiduoti tiesiog kurėjo valiai. Ir vyksta labai viskas tiesiog ramiai, sklandžiai ir tuo labiau tvirtėjai pats ir sustiprinė kitus. Ir kada Laurai ir aš sakiau, melsimėms, nu, kad jie sustiprint, melsimėms ir prieš operaciją, ir po operacijos, ir meldžiuos, ir ateityje tą patį darysiu. Ir vienu rodžiu, džiaugiuosi už tai, kada atradau savo tikrosius tėvus, kada su gyvenimo kelyje, kad stiprėjau šiam gyvenimo kelyje. Ir vienu rodžiu, už viską džiaugiuosi ir dėkoju. Dėkoju visiems, Algimantui, kurėjų, aišku, pirmiausia, to Algimantui ir visiems rankoms esantiems gyvenime kelyje ir tiesiog palaikymą. Tiesiog ačiū, ačiū ir stiprėti, tik tai stiprėti, tvirtėti ir palaikyti gyvybingą ryšį su kurėjų. To sieksime ir pasireikšti tiesiog. Pasireikšti savimi, būnant su kurėjų kartu.
Taip, ačiū. Tas epizodas, apie kurį tu kalbi, tai iš tikrųjų sureguliuojamas yra apvaizdos, nes kada ir aš meldžiausi už Laurą, tavo dukrą, tai jau po to mūsų pokalbio telefonu, jau iš vakarės aš meldžiausi, bet ir daug kartų. Ir tada kaip tik antrą valandą aš vėl pasižiūrėjau laikrodį. Kada pasižiūrėjau ir meldžiausi. Ir va dabar, kad tu sakai, kad ten įvyko operacija tuo metu, tai va, visa tai tiesiog tarsi stiguojama. Ir mūsų indėlis ir tų chirurgų indėlis ir pats procesas, kad tai būtų būtent taip, kas atitinka kurėjo valią, kad tai nebūtų skausminga, gijimas būtų sėkmingas ir tuo pačiu veiksmingas, neištęstas. Tai va, lygiai tas pats aš medžiuosiu ir dėl to Tomuko, Valdo anuko, 12-mečio, Amerikoje. Iš tikrųjų, ir kasdien meldžiuosi ir po daugybę kartų. Ir viskas bus gerai. Viskas. Nes kurėjo plaizdą taip sureguliuos, kad pradės aukštas kaulas. Kad tos operacijos net nereikėtų. Visa tai atitinka kurėjo valią. Kurėjas nekankina ne vieno. Gali klaidą padaryti net ir gydytojai, kurėjas klaidų nedaro. Ir kurėjas siekia, kad tik tai, kuo mažiau būtų kančios žmogui. Net ir tą maldą, juk kada mes meldžiam, tai kurėjo, jeigu atitinka valią mūsų malda, bet jeigu visuomet turi tą motyvą, šviesos kryptimi sustiprinti, palengvinti, pagelbėti žmogui, o ne priešingai ten apsunkinti, kankinti jį, keršyti, nieko panašaus. Tai va, tai ir yra labai svarbu, kad mums va šitą gyvoji komuniją, net ir šventovėje, ir mūsų tokie, sakykime, ir pasikalbėjimai, mus taip pat stiprintų, gilintų mūsų pasitikėjimą ir kurėjų ir savimi. Nes ypač, kada esam pavieniui atskirai, to pasitikėjimo gali pritrūkti. Ir kuo mes daugiau vienas kitą papildom ir savo mintimi, savo patyrimu, paskleisdami jį, pagarsindami, tuo pačiu mes irgi ir save apvalom daugiau. Ir mumyse daugiau atsiranda vietos turėjo aukštesnio dažnio virpesiams, o tada kyla ir didesnis pasitikėjimas ir kūrėjų ir savimi, ir tada didesnis atsparumas žmogaus organizmo ligoms, virusams, stiprėja atsparumas. Visa tai yra kūrėjo sumanyta gyva sistema visa kūrinyje, tarpusavyje yra susieta. Ne tai, kad pavyzdžiui, tarp supervisatų negalima keliauti tiesiogiai iš vienos supervisatos į kitą, nes tai būtų artimesnis kelias. Viskas vyksta per rojų, perinant per rojų ir tada iš rojaus jau nukeliaujant į kitą supervisatą. Tai vėl viskas padaryta ne šiaip sau. Tai nėra supervisato izoliavimas. Tai yra vėl, kad tu keliaudamas į kitą supervisatą, iš rojaus, kuo daugiau prisigertum net ir ten esančių tavo dvasinių brolių ir sesių energijos, kad tau teiktų dar didesnį sustiprinimą tai, ką tu pamatai rojuje atvykęs ir paskui iškeliauji vėl į kitą supervisatą, nors būtų buvęs tiesioginis kelias lengvesnis, ta prasme, mažiau energijos išeikvotų, nes atstumai mažesni, negu nuskrieti į rojų ir paskui iš rojaus vėl, tarsi su lankstu būtų. Bet ta energija, kurią tu gauni iš tų dvasinių brolių ir sesių rojuje, ji nepalyginamai didesnė, negu tu tiesiogiai keliautum vienatvėjai. Iš supervisatos į supervisatos. Tai va dėl to yra ir sumanyta ta keliavimo trajektorija arba vektorius per rojų, per kūrinijos šaltinį. Žinot, kaip anksčiau būdavo, gal prisimenat dar, tai buvo baudžiava caro Rusijos imperijoje, tai būdavo keliaujama arkliais ir būdavo pašto stotis, kur keisdavo arklius. Tai va, tai arkliai pavargsta, kelias ten irgi 1000 kilometrų. Tai nukeliaut neužtenka vienos poros arklių arba net vieno arklio. Nu, tai pašto stotys ir pakeičia, bet ten neduoda jau tik atvykusio iš kitos kelionės arklio, o tas, kuris jau pamaitintas, pailsėjęs, kad jis būtų atitinkamai gaivus, vėl toliau nuvežti iki kitos pašto stoties. Šitai buvo kelionės. Tai va čia ir mūsų kelionė, kaip pakeičiant tą energinį užtaisą rojoje, kaip pašto stotyje anais laikais. Na, prisimenant gergi, ne? Ar jau užmiršot? Čia mano buvo jokas. Kas suprato?
Prisimenam.
Taip.
Aš, man išsijungė mano telefonas pirmai kalbant.
Tai mes jau supratom, kad ten Olandijai, tai ten nieko nėra garantuota ryšys. Labai veikia tie vienalytininkai. Atjungti gali labai greitai.
Bet baterija tiesiog nusėdo, nepastebėjau.
Dėl to ir nusėdo, kad ten daug vienalytininkų.
Okay.
Žiūmi virpesiai iškrauna greitai. Taip. Aplinka veikia ir baterija. Nemanykit, kad čia vien šposai. Taip, kas turi dar savo kokių patyrimų ir apmąstymų, prašau, pasidalinkit.
Aš norėjau pasakyti truputėlį dėl tokio labai, labai žemiško ir tokį patyrimą dėl savo. Reiškia, ten, kur yra mano klinika ir ten yra gyvenami namai, taip sustatyti rusiškos P raidės tokio, kaip rusiška P raidė, reiškia, yra vidinis kiemas. kuris yra prastai tvarkomas. Anksčiau tvarkydavo geriau, bet kuo toliau, tuo praščiau. Ten pravažiuoja traktoriukas, apsuka ratą ir net prie neprivažiuoja prie laiptų. Ir vienu žodžiu, ir žiemą taip barsta, ir taip kasa, ir taip valo, bet vasarą tai ten dar kažkokia ir moteriškė pasisukioja. Ir taip per keletą metų aš vis vasarą sakydavau pirmininkui namo ir pati, kai jis nieko nedaro, skambindavau komunalinių įmonių kombinatą, kad pavalytų tą kiemą. Todėl, kad vienam kampe ten križdės lizdus susisukusias ir ten teršia tą kampą. Ir jeigu būdavo kiemą valą, tai tą kampą būtinai palieka. Bet šimet tai buvo taip, kad dar niekada taip nėra buvę. Kadangi vasara yra iš tikrųjų buvo labai šilta ir čia dar palijo, tai aš labai mes ilgai atostogavom, kai grįžau po atostogų, tiesiog negalėjau patikėti, ten augo iš tarpų tokios žolės, kad žinokit, jau pusę blūzdų. Ir visiems gerai, ir žmonės eina, ir vaikšto, ir visiems kažkaip neužkliūna šitie visi dalykai. Visi bėga į savo butus, į savo sodybas. Iš tikrųjų, ir kažkaip tai niekas nesirūpina šito dalyko. Tai aš ėjau ten pasitvarkyti pas save ir pabandžiau ten tą žolės prie laiptų parauti. Žiūriu, kad jos tenai nesirauna ir kai pradėjau skusti, žiūriu, kad tenai žvyras. Nuo pavasario, nuo žiemos niekas nesusemta ir tenai auga samanos, auga žolė ir kad ten reikia, aš ten aplink laiptus paskutinėjau, bet su savo stuburu, su savo rankom, kur yra stuburas vien išvaržos, iš tikrųjų pamačiau, kad man tas darbas yra neįveikiamas. Aš ten apvaliau, prisėmiau pusę kibirą žvyro ir nešu išpilti ir ten sutinku vieną kiemo gyventoją, sako, čia jūs skutėt, aš maniau, kad čia kas valo, čia jūs skutot šitą ir valėt kiemą. Nu, sakau, taip, sakau, nu, bet argi jūs nematot, kaip čia, na, viskas yra apžėlė ir apaugė. Nu, taip, pavaiškiu, čia tokia moteriškė, kartais apie šiukšlių dėžės, jinai čia ant laiptų pasėdi. Sakau, kodėl jūs čia sėdit? Sako, tai kaip man moka, taip ir dirbu. Tai sakau, nu, tai iš tokį darbą iš vis mokėti nereikia. Nes čia iš vis nieko nedaryta nuo pat žiemos. Ir aš tada pamačiau, kad tas darbas mane įveikiamas, atėjus pirmadienį, skambinu komunalinį įmonį kombinatą, sakau, jūs pažiūrėkit, koks yra mūsų kiemas, atsiųskit žmonės, kad patvarkytų. Ta moteriškė, gerai, atvažiuosiu, pažiūrėsiu. Praėjo antradienis, trečiadienį apipjovė biškį žolę. Žiūriu, kad laikas bėga ir niekas nieko nesidaro. Aš tiesiog meldžiausi už tą moterį, su tą moterį, kurią kalbėjau, kad tas kiemas būtų sutvarkytas, nes nu, piktintis tiesiog neverta eikvoti energiją, nes galima ten jos gazdinti ir merais, ir kuo tik nori, ir kiekvieni metai tai būdavo. Aš ėmėjau melstis, prašyti apvaizdos pagalbos, kad šitas darbas būtų padarytas. Ir tada jau ketvirtadienis, ir žiūriu, kad niekas nesidaro, aš pasimeldžiau ir paskambinau vėl komunaliniam kombinatam, atsiliepė moteris, kuri sako, o jūs, sakau, kad norėčiau žinoti, kada tas kiemas bus sutvarkytas. Sako, jūs su manim nekalbėjot. Sako, visiškai. Sako, aš grįžau po dekretinių atostogų. Ir va, tik tai pirmą dieną darbe aš važiuoju pažiūrėti. Ir rytoj aš ką nors padarysiu.
Labai sveikinu, nes aš išlaukiu.
Penktadienį vienu žodžiu, tenai aš nueinu dėl savų reikalų, aš pati nedirbau penktadienį. Ten dirbo sūnus, sako, o aš šiandien dirbo visa brigada, vieni siurbė, ten su aparatais tuos tarpus, kiti valė. Kiti ten ar keturi žmonės ir kiemas tiesiog šviečia. Tai vat, iš tikrųjų vat, ta malda, tas nuoširdus noras padaryti, kad ten būtų visiems geriau, iš tikrųjų va taip, ir praktiškai per savo patyrimą jis ir pildosi. Tai va, toks mano patyrimas.
Ačiū tau, Janina. Iš tikrųjų taip, malda turi poveikio ir problema yra ta, kad mūsų yra labai mažai. Mes prieš akeisti galim kažką mėginti įtakoti. Bet tai yra poveikis, na, kaip agonos grūdelis agonų maiše. Sistema pati savęs griauti negali. O jeigu, pavyzdžiui, čia kažkur tai jau pat kiemą kampą kažkokį tai pavalė, o kiek yra tų kampų, kurie yra nepavalyti kituose kiemuose, kituose miestuose, kituose šalyse, kituose kontinentuose. Žodžiu, sistema praktiškai yra na, save sauganti tiek, kad visa iki šiol buvusi evoliucinė kryptis buvo be kurėjo ar klaidinga. Todėl žmogaus mąstymas yra suteiktas ne šiaip savo kurėjo dieviško proto, tam, kad būtų mąstoma. O dabar tai yra tik tai viskas per atlygį. Tiek moka, tiek aš ir dirbu. Jeigu jie vaidina, kad moka, aš vaidinu, kad dirbu. Tai čia tokia filosofija yra žalinga. Bet viskas yra pagrįsta taip, kad sistema negali mokėti. Kas nėra iš ko mokėti, resursai naudojami tik tai gopšųjų interesų tenkinimui. O visi kiti paliekami savieigai. Tai vat interesai yra labai skirtingi tų, kurie yra viršūnėje, tų, kurie tą viršūnę aptarnauja pataikaudami tai viršūnėj, kad gautų savo riebų kasnį, palyginus riebų su likusiais apačioje. Tais jau, kurie vaidina, kad dirba, kadangi jiems vaidina, kad moka. Tokia sistema, jinai negali veikti. Tai kol dar buvo tų galimybių sistemai apgaudinėti, jinai tą darė. Dabar jinai atvirai jau savo nasrus pražiodė. Ir jie nebenori daugiau ten per daug vaidinti. Jie nori kasti. Kas tik tai prieš sistemą, tam ir kas. Ir sukramtis. Tai štai vieno kažkokio kampelio sutvarkymas poveikio nepadaro žmonijai. O žmoniją reikia gelbėti visą. Ir dar ypač ten, kur šaudo, kur žūsta fiziniai žmogaus pavidalai, keičiami likimai tuomet. Tai jau prieš kurėjo valią visom prasmėm. Bet net ir tokiom aplinkybėm jau dabar niekas nebekalba iš tų viršūnėlių, kaip tarybiniais laikais kalbėjo. Taika yra svarbiausia. Taika. Dabar taikos niekas jau žodžio nebemini. Taika niekam iš tų viršūnėlių nereikalingi. Tiesiog pusimoja ir tvoja tau. Tai va šita prasme, mes esam tas elitas, kuris turi visą šitą milžinišką gaivalą sutramdyti. Draugė su apvaizda, draugė su kurėju,
Be jo neįmanoma to sutramdyti. O malda? Malda turi poveikio. Kita vertus, mes turim vis tiek kreipdėmėsi į mūsų pačių asmeninį dvasinį atsiverimą. Aplinka žaidžia sistemos primestą žaidimą. Mes esam kurėjo šaukliai atvaizdas. Reiškia, mes save turim pripildyti kurėjų kuo daugiau. Kad būtų viduje tas ryštas ir mūsų pačių būsena. Tik būsenos dėka mes galim pasireikšti aplinkoje. O apvaizdą jau pareguliuos, kad mes turėtume kur pasireikšti atitinkamą akimirką.
Bet yra koks paradoksas iš tikrųjų, kad kitoj pusėje gatvės tengi ežeras yra. Ir grojantis fontanai, ten dabar ką ten daro, jie ten verčia, stato visokius ten pasisėdėjimų, tokius laiptelius daro, estrados, ten ištisai muzika groja, ten viskas sutvarkyta ir augalų prisodinta, ten nuolat vaikštoma, nuolat tvarkoma ir nuolat triukšma tą kelią, iš tikrųjų tą muziką tenai. Ir va tik tokia veidmainystė yra, tik per gatvę kitoj pusėj. Tai taip nesižiūri, taip nesiderina šitie dalykai, kada va toks parodomasis, va kaip ir visiems toks va šau, o kitoj pusėj yra va visiškai nekreipiama dėmesio ir netvarka visai.
Tai čia yra sistemos žaidimas, ta, kad galėtų nors kiek apramintą žmogų, tai vat jam sukūrė ten kažkokiu tai išoriniu blizgučiu, o kadangi žmogus nemasto, jo mąstymas yra labai užslopintas, tai jis tais blizgučiais ir penimas. Ir jis patenkintas tuo, kuo peni, ir sako, va, kaip gerai, sutvarkė, kadangi ten mato, į kiemus, ten jau nėra ko lysti, paaikštai ten, kur jau patogu. Tai va čia ir yra, kad sistema rūpinasi ir savo pačios išsaugojimu, ir reikia tada ginkluotis realiais materialiais ginklais, ir nors kiek dar apramint, kad čia nekiltų kokių nors ten protestų, tai padidinti ten kažkokį tai pensijos išmoką ten 5 ar 10 eurų. Pataisyti kokį nors ten, žinai, kampą kažkur viešai matomą. Tai va čia yra ta iliuzinė aplinka iliuziniams žmonėms, kurie materialių kūnų tarsi ir vaikšto, bet jie vaikšto kaip šešėliai. Jie nėra pažadinti. Todėl juos lengva ir apgauti. Ir tuo pačiu jie visą laiką trauksis. Kadangi degraduoja mąstymas, jie riesis, trauksis, jie nekels jokio savo reikalavimo. Reikalavimą gali iškelti tik tas, kuris jau tiesiasi. Bet tiems besitiesiantiems labai greitai apkarpo sparnus. Irgi neteisingai apkarpo, bet baimės sukelia, kad tas žmogus nukentėjęs kartą, antrą kartą jau sparnų nebelabai pajėgus ir ištiesti. Tai va, be kurie čia sistemos perauklėt neįmanoma. Žinai, visą laiką karšės. Ir vis labiau apleis. Ir kiemus, ir gatvis. Iliuzija negali gyventi tikrovėje. Tikrovės šaltinis
Ir kurėjas yra būtent aš, tas šaltinis, į kurį turi remtis ir bundantis, ar bent jau pradėjęs mąstyti mirtingasis. Mąstyti plačiau, giliau, negu jam duoda sistema laisvės mąstymui. Jeigu jis tik tai pasitenkina tokiu mąstymu, kokį jam perša sistema, ten, sakykime, mokykla arba darbas, darbovietė, arba kokie nors ten pseudo filosofuotojai, pseudo politikai, tai degradavimo neišvengs, ne vienas. Padegraduojantis mąstymas natūralu skatina ir veiksmus, kurie yra aršesni. Kupini prievartos, kupini ne tik tai šiaip konfliktų, bet ir žudynių, tiek būtinių lygių, tiek suomenės lygių. Žiūrėkit, kas dedasi Amerikoje ten. Kasdienybė, jeigu ten šaudo. Šaudo patys žmonės, vieni kitus. Tai va čia degradavimas. Taip, dar turit kas nors kokių minčių, kurias norėtumėt pagarsinti?
Aš turiu patirtį, kuri, nu, tokia buvo akivaizdė atvaizdos pagalba, kad aš jų turėjau tokių patirčių, kai man išsaugojo gyvybę, kol aš nebuvo nei gyvo kelio, nei Algimanto nebuvo, nieko nebuvo. Tada man išsaugojo gyvybę. Ir aš
tave... Nu jau ir pasakėjai, aš už tave vyresnis, aš jau buvau.
Nu,
nebuvo Algimanto, o tu jaunesnė ir tu buvai. O manęs nebuvo. Tai kur aš buvau tos metus?
Pas močiutę buvai.
Tai
aš noriu papasakoti, kas man atsitiko šią savaitę, kad aš net nespėjau išsigąsti ir aš jau šaligatviu. Pas mane šaligatvis labai platus, labai gražus, bet man iki namų veda tik vieną pusę, kitoj pusėj dar nepadaryta. Ir vat, visos dienos gražios, aš čia jau ramiai iš darbo einu. Ir man skamba telefonas, ir aš tokį maišelį nešiojus, ten įsimetu kažką užvalgyti. Nu ir aš ieškau to telefono, skambina mano bendradarbė. Prašo mane nueiti į šaldytuvą. Ir aš tuo momentu, kaip jau paėjau dar keli žingsnius, sustojau. Ir aš tada atsisuku ir žiūriu, nu, man grįžti reikia 100 metrų. Ir aš jį nieko nesakau ir pradedu jau su ją kalbėdama eiti atgal. Jinai man sako, ką padaryti, ką patikrinti. Jinai galvoja, kad apsiriko. Ir staiga jinai suvokė, kad galbūt aš esu jau laukia, ir jinai sako, tu jau išėjai iš darbo? Sakau, nu taip, sakau, man netoli, aš galiu grįžti. Ai, tai tu neik, sako, aš rytoj ryte paprašysiu ten kitos, kai ateis patikrins. Ir aš va taip dar einu atgal, vėl stoviu, po to jau einu į priekį, bet labai išlieto, vėl sustoju. Nu ir kai aš nuėjau pusę kelio iki namų, man prieš akis ant šaligatvio iššoks tas sunkvežimis. Bet ne šiaip sau toks, nu, jisai gali vežti 35 kubų žemės. Nu, tai išeina ten tonų, tonas gali vežti. Ir jis ten tų ratų turi, nežinau, 16-24. Šitą nelabai gaudaus, kur savivarčiai tie tokie oranžinis, galingas. Ir vairuotojas matyt atsipeikėja, kad aš esu ant šaligatvio ir greitai nuvažiuoja. Tai kada ir jisai nukuria, kokiu greičiu važiavo, net nesustojo, važiavo, nuvažiavo. Ir aš tada staiga supratau, kad tas laikas, kuris buvo kambutis, sustojau, jau atgal, tripčiojau, mes tarėmės ir jinai pasakė, ai, neik, tai buvo tas laikas, kurį aš išlašiau, nes aš realiai turėjau būti toj vietoj ir iš manęs būtų nieko nebuvę. Bet įdomiausia yra tas momentas, kad mes darbe turim tokią tradiciją, kada susirinkimo pradžioj mes kiekvienas turim pakalbėti apie savo iššūkį. Ir kiekvienas pasakoja, ką turi padaryti, ar tai būtų susijęs su darbu, ar gali būti netgi nedarbinė situacija. O kada visi jau apkalbam, kurie dalyvaujam susirinkime, to pačiu ir direktorius pasakoja savo iššūkį. Ir iš tikrųjų, dabar pas mums darbe kaip šeimoj, mes visi išsikalbam. Galima apsiverkti, jeigu reikia, galima apsikabinti, jeigu reikia. Ir kada man atėjo, nu rytą pasidžiaug, kas pas tave geros, ko aš labai dėkoju, kad šiandien esu gyva ir sėdžiu su jumis. Ir reikėjo matyti direktoriaus veidą. Visos, kurios buvo susirinkime, aš nežinau, ką jos girdėjo iš to pasakojimo. Bet direktorius realiai girdėjo. Ir kada atėjo mano bendradarbė kitą dieną į darbą, nes tą dieną jį buvo laisvo, aš jos paklausiu, sakau, tu man gali pasakyti, kaip tau atėjo ta mintis, ką tu jautėjai. Sako, man sako, buvo pojūtis, skambink ir vat prašyk tą padaryti. O aš, sako, žinau, kad gerai padariau, bet jai davė mintis abejoti, skambinti. Ir staiga, sako, aš pradėjau galvoti, o gal aš tikrai padariau klaidą. Ir tada jinai man paskambino. Ir vat tokia yra mano patirtis, kuri akivaizdžiai man parodė, kaip apvaizda, reiškia, kažkokiu momentu, jeigu aš būčiau negyvajam kelyje, ten gyvenčiau neaišku kokį gyvenimą, kur ten kaip dabar gyvena, kai ten vagė, meluoja, nu viską daro, galbūt jeigu aš būčiau toks žmogus, tikriausiai manęs ir nebūtų saugoję. Aš nežinau, kaip tai vyksta, nes prieš tai aš turėjau ir skaudžią patirtį, kada nugriuvau ir apvaizdą ten, gal irgi padėjo pagalvėlę, bet aš kažkokį laiką turėjau skausmą kentėti. O vat šita patirtis, nu, jeigu ten aš kartais einu daugiau prie krašto kairio, kur labiau yra prie žolės, prie namo ar prie pievos, o ne to, kur prie važiuojamos dalies, tas šaligatvis taip 2 metrų tikriausiai yra. Jisai užvažiavo taip, nu, tą dalį šaligatvio užlėkė, kur yra daugiau privažiuojamos dalies. Gal man tik būtų užkliūdę, nu, bet nežinau, ten ir nuo šoko gali gauti, o jeigu būtų pertrenkę, tai tikrai nieko iš manęs būtų nelikę. Žodžiu, apgalvojant visą šitą situaciją, tai kiek aš dabar jau prisimenu, tų patirčių man, kai saugojo mano gyvybę, yra daug, nu, bet po Londono, kada man pro nosį pravažiavo mašina ir toks Raimundas mane patraukė nuo kelio ir kaip aš mačiau visą eilę stovinčių mašinų, visi žmonės užsiėmė mašinose veidus. Jie matė tą mašiną, o aš jos nemačiau, jinai lėkė didžiuliu greičiu. Ir tada jis įspėjo mane patemt ant šaligatvio. O va dabar, vat buvo tokia patirtis, kuri, man atrodo, labiausiai buvo skirta mano direktoriui. Ir, nu, ta mano bendradarbė yra, mes esam darbę tie du žmonės, kuriuos direktorius vadina, aš jų nesuprantu. Bet tai, kad jisai mūsų nesupranta, kad kartais, kai mes kalbam savo gamybiniam susirinkime, reikėjo matyti jo veidą, kaip jis į mane žiūrėjo ir klausė to mano papasakojimo. Tiek bet tiek. Amen.
Taip. Vaizdą tam ir duoda, kad pirma, patyrimas, kokį suteikia, iš dalies jis gali būti taip, kaip šitas skirtas apmąstymui ir be traumų, bet gali suteikti ir traumas. Bet tos traumas nebus mirtinos šitam kūnui. Bet apmąstymams, tai pamoka bus taip pat didžiulė, kad apvaizda leido patirti, nes buvo kažkokie kiti niuansai, kurie atitiko blogio pasireiškimą. Tai va, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, tai rodo, kad kitų asmenų degradavimas taip pat yra panaudojamas apvaizdos. Nes vairuotojas, kuris laikosi eismo taisyklių, tai šitaip nevažiuos, kaip tą, ką tu papasakai. Reiškia, reiškia ir tie, kurie žaidžia tą sistemos žaidimą, vardant pinigų, vardant to didesnio atlyginimo, tai jie ir lėkia, taip pat rakia ir tie milžiniški sunkvežimiai, aš dabar, kada aš matau, važinėdamas su dviračiu, kurie pralėkia pro mane, tai tokių anksčiau nebuvo, tokiais greičiais. Tiesiog stebėtina. Jie visi nori daugiau uždirbti. Ir jiems jau žmogus yra antroji vietoj. Jiems svarbu tik tai, kuo daugiau ten reisų padaryti ir už tą pinigų pasiimti. O kadangi tie sunkvežimiai negali važiuoti tokiu greičiu, to, ta prasme, jie gali važiuoti kaip techninė priemonė, bet taisyklės neleidžia važiuoti tokiu greičiu. Jie nekreipia dėmesio. Jie mane lenkia, net mašina, aš važiuoju, jie mane lenkia. Įsivaizduokit, kokie yra dabar greičiai. Tiesiog, pakeliai viską gali sumauti. Nes svoris tai milžiniškas tų ir dar pakrautų. Tas pats ir su vilkikais. Tai yra siaubas, bet tai rodo degradavimą. Mąstymo degradavimą. O sistema, jinai, rūpinasi, va, dabar aš čia paskaičiau Respublikos portale, kad nori vėl ten šimtus naujų tų greičio matavimo prietaisų pastatyti ir tik padidinti baudas. Tik šitokio keliu jie, sakykime, stengiasi surinkti pinigus į biudžetą, nes nėra biudžete pinigų, o darbų nėra. Iš ko surinkti nėra tų biudžeto pajamų. Prima, problema pati nebus sprendžiama. Degraduojančiam protui, tai sakykime, nestabdys, kad čia yra pristatoma naujų greitai fiksuojančių prietaisų. Vis tiek jie lakstys.
Galima dar papasakot, kaip toliau tęsiasi.
Ne, klausyk, gal neverta daugiau ten mums plėstis, gal kiti nori kažką pasakyti.
Bet čia yra kaip tiesinys, kuris, kaip mistika išeina. Aš pasakysiu porą tik sakinių. Aš nusprendžiau, apžiūrėjau tą sankryžą ir aš galvoju, kaip jis galėjo tą padaryti. Ir aš nusprendžiau paskambinti kelių policiją, gal ten ženklų nėra. Ir aš kiek mėginau skambinti Kauno kelių policiją, visi numeriai iš karto atmeta mano skambutį. Iš karto, jie neveikintis tie numeriai, jie kažkokie išjungti. Ir vienu skambučiu aš prisiskambinau ir atsiliepė žmogus. Aš nepasakosiu nieko daugiau, kad neįsiplės, bet kada jisai man prisistatė, kai paklausė, ar tu žinai, su ko kalbi, sakau, ne. Tai man pasidarė grinai kaip kokia mistika, kad čia tikrai apvaizda veikia ir kad davė patirtį ir tas žmogus man perdavė apvaizdo žodžius. Sako, tu nedėk jokių pastangų, bet jeigu tu nori, jis davė man žmogaus vardą ir pavardę. Aš sakau, ne, aš nenoriu nieko, nei to vairuotojo ieškoti, nei nieko, bet sakau, sankryža yra nesaugi, aš likau gyva. Bet kitam gali taip nepasisekti, ten reikėtų kažką padaryti. Ir pats tas pokalbis ir pats tas žmogus, tai žinokit, aš paskui labai daug jokiausi, bet dabar jau nepasakosiu dėl laiko. Viską.
Taip. Kas dar turit savo kokių nors pinčių, patarimų, kurios norėtumėt pagarsinti, prašau.
Aš gal dėl sistemos požiūrio į žmogų. Kalbėjausi su mergina, kuri laikė teises vairavimo. Ir pasakojo man tokį dalyką, kad dėstytojas, kuris jiems aiškina ten apie saugumą ir vienu žodžiu įvairių situacijų susidarymą, paaiškino, kad jeigu jūs matot, kad jau atsitrenksite į medį, bet šalia yra žmogus, tai skinkite žmogų, bus saugiau. Va tiek, įsivaizduojate, aš buvau pakraupusi. Tai va, kas yra mokoma ir kas yra sakoma jauniems vairuotojams. Skinkite žmogų, ne į medį nusitaikykite.
Nu jo. Taip, kas dar turit kokių nors savo samprotavimų, prašau, pasidalinkit.
Ar mane girdit?
Taip.
Ok. Žodžiu, o aš tai sutinku vis nuostabių žmonių. Visokių nuostabių žmonių, dvasingų žmonių labai daug. Ne labai daug, bet atskridau į Olandiją. Ir atsisėdau į, žodžiu, kada registruojasi ten tą bilietą, reikia pasirinkti vietą. Aš niekada tos vietos nesirinku ir visą laiką sėdi ten, kur man paskiria. Ir ateinu, atsisėdu prie varinio išėjimo ir šalia sėdi moteris. O stiuardesiai priejus prie manęs aiškina man, kad jeigu tu nori iš tos vietos išeiti, aš tau galiu duoti kitą vietą, nes šitos vietos, kurioje tu sėdi, visi nori, nes joje labai daug vietos kojoms. Sako, gerai, jeigu bus kažkoks žmogus, kuriam ten 2 metrinis ar kuriam reikia daugiau tos vietos, aš galiu ramiai pasitraukti, man visiškai nesvarbu. Bet sako, pakol kas pasėdėk. Ir paskui aš pasižiūrėsiu, kada lėktuvą visą, kada žmonės visi susės, tada žiūrėsim, kaip galima tave persodinti. Ir sėdžiu aš ramiai, sakau, oi, kokia šaunė stiuardesė, kaip rūpinasi, smagu, kad toksai žmogus šalia. Aš kalbu su tą moterimu, kur išsėdžiu šalia manęs. Ir pradėjome su jie kalbėti, ir kada jau atėjo stiuardesė mane persodinti, sakau, klausyk, aš turbūt niekur nebesėsiu. Ir pradėjau kalbėti su tam moterim, kuri išsėdėjo šalia manęs. Pasirodo, jinai užsiima dvasinę veiklą. Bet jinai padeda, individualiai taip pat dirba su žmonėm, kad padėti žmonėm atsiverti, kad padėti žmonėms atrasti tas dvasinės vertybės savo viduje. Ir žodžiu, gausi tokią kelionę, kad tas 2 valandas, kol aš skridau su ja, buvo fantastiškas nuostabus pokalbis, kuris baigėsi tuo, kad susikibom rankom. Ir tiesiog patylėjom kokią 10 minučių. Ir per toje tyloje vėlgi jautėsi ir malda, ir jautėsi tas susiliejimas, susijungimas va, 2 dvasinių žmonių. Ir va, toks va, nuostabus patyrimas, dar vienas.
Lietuvoje tu būtum apkaltintas priekabiavimu.
Tai vat, žodžiu, čia niekas su manim nepriekabiavo, žodžiu, buvo fantastiškas.
Sakau, įstatymai neleidžia čia su moterim dar susikabinti rankų, aišku, priekabiavimas buvo.
Taip, žodžiu, išlipom iš lėktuvo, pasikeitėm telefono numeriais, apsikabinom, padėjo nei man surasti ten traukinį, kur man dar reikėjo. Žodžiu, vat, tokia nuostabi dvasinė brolystė, dukterystė, draugystė.
Yes. Taip, kas turi dar daugiau kokių minčių pasidalinimai, pasiūlykit ir mums.
Aš noriu keletą žodžių, kaip pavisi dabar apie tuos praeitį prisiminimus ir tam atėjo tokia, va, ir toks prisiminimas, kada aš dar dirbau prieš tokius gerus 5 metus, čia tokia bendrėje atvarkiau. Ir būdavo, tai jau ėjau čia kokią žinimą. Ir būdavo visą laiką lankstinukų turiu, su savim turiu. Ir toks visai šėdavo pagyvenęs vyriškis kiemė. Tai buvo pavasaris, geras oras. Ir jis matau, kad po kažkokios tai traumos jau metuose, nu gal apie kokie 75, o ir daugiau gal. Ir jis vis pasakosi, kad buvęs kare dalyvavęs ten karo veteranas visokių. Ir tada paskui pasakosi, kad va, dabar gyvenu su moterim. Ir ta santuoka fiktyvi yra, kad jį jį prižiūrės ir paskui jo visas turtas palieka tai, su kuriai gyveno. Ir vieną kartą jie jau išeina ir va, ta, sako, reikia jau kitą kartą po kelių tai savaičių. Išeina ir sako, reikia vyrą vežti į ligoninę, perišti galvą. Jis ta, sako, oi, jo, turėjau traumą, va, kaip kritau, nu, kažkas tai savo nėra ten, o kas tai tokio, ir kritau, ir va, sako, tu reikia dabar, kad su gyvojimu. Ai, tai čia menkinėti, sako, galva tai sugės. Bet tu įsivaizduoji, kokią vazą jisai sudaužė. Ir man tokie net šurpuliukai perbėgo, ką reiškia žmogaus gyvybė ir tas materializmas. Ir aš būdau visą laiką, kiek tą einu, kam galima vis kažkokį tai žodį link šviesų ir vienas kitas. Ir tas sako, tai kaip gali, jeigu jis sako, va, dirbti darbą, tai teikia malonumą, jį su meilė, dirbti, kad, nu, gerą darai, o ne iš pareigos, kad tau moka atlyginimas. O kiekvienas darbas turi būti atliekamas 100%, nesvarbu, ar jis mokamas, ar nemokamas. Tai būdavo labai dažnai, tai tu, nu, neprisitaikai, ne kaip visi dabar gyveni. Už tai, kad va, tu kitokia, reikia šventės tai švęsti, nes nesuprasi, kas tai šventė. Nu kokia čia gali būti kiekviena dar šventė, jeigu tu darbą dirbi. Nu vat ir toks tas, ir labai dažnai tas pasijaučia, ką žmogus ir kuo jis tai gyvena. Net ir maži vaikai tai būdavo ir va, labai jaučiasi, kurį augina šeima su meilė, o kurį augina, nu, kad bijo prie kitų klausyk, draudimą į visokį. Ir taip matydavo. Ir tokia mergaitė ir bėgiodavo, atbėga, aš jai taip pašnekinu, jinai vėl atbėga. Ir prie manęs, aš paklausiu, kaip bus vardas, aš jau dar nežinau. O mes jau draugės būsim, aš savo pasakiau. Ir tokių vaikų kitas parvažiuoja su mašina berniukas ir tas sako, mojuoja ranką. Aš dabar atsidariu matyti kažkokį tai pamatė savo bendramžį. Išlipa tas vaikas, sako, tai aš jums mojavau. Jei aš pavykau jau namo, o sakau, tu man, sako, aš dažnai stebiu. Ir man labai gera su jumis pakalbėti. Nu, tai dirbti pasidalinom ir tą, sakau, tai mes taip, sako, su tavo bendramžiais ne visais norisi kalbėti. Nu, tai va ta ir jaučiasi, nes kiekvienas, kaip kalba, kaip tas sako, iš savo varpinį. Ir tas jaučiasi, kuris kokiu šeimui aplinkui auga ir tuoj pat, kaip tas sako, nuo savęs ir nuo Dievo nepabėgti. Jau kaip tu ritualiai, kaip ir ne, nuo savęs ir nuo kūrėjų nepasbėgsi ir taip sakoma, kad pasireikštum savimi, tikru savimi, be jokios, toks, koks tu esi. Nu, tai va ta tokiu ir tuoj pat matosi vienas ir kitas. Ką noriu pasakyti.
Ačiū tau. Nu ką, aš jums dėkuoju už mūsų bendravimą. Gyvoja komunijoje su kūrėju, tarpusavyje, Sakau jums, iki pasimatymo rytoj, kurie būsite Kaune, o kitiems linkiu gero savaitgalio. Sudie.
Sudie.
Ačiū. Ačiū. Sudie.